ጋዜጠኛ ነበር እስክንድር ነጋ ሐላፊ ህዝባው መልሻፋን ማምሐራ መኻኒ ዩኒድምጽ አሜሪካ ተዛሪቦ ንድህንነቱ ክብሃል ዝርከቦ ስፍራ ከካፍል ፈቃደኛ ይኮነን ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘውር ዝቐነየ ምስልታትን ተግባርን ኣትሪሉ ብምኾናን
ነቲ ቪድዮ
ርእየዩ እየ እንተኾነ ፋኖ ኣብዚ ባርባራዊ ተግባር ኢድ የብሉን ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ክዘውር ዝቐነየ ክልተ ሓፀርቲ ቪድዮታት ብዘሰቅቕ መገዲ ተኣሲሮም ንማሕረድቲ ክፈራርሑ የርኢ ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦም ስድራ ቤት ካብቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ወዶም ከም ዝተቐተለ ንድምፂ ኣሜሪካ ነጊሮም ነይሮም እንተኾነ እቲ ቪድዮ ኣበይን መዓስን ከም ዝተቐርፀ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነፂሩ ክፈልጥ ኣይከኣለን እስክንድር ነጋ ይቕፅል ካፈለምኡ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዘቃልሰና ዘሎ ነዚ ዝመስል ኣሰቃቂ ግፍዕታት ንምቅዋምን ደው ንምባልን እዩ ቅድሚ ሎሚ ከምዝኣምሰለ ባርባራዊ ግፍዕታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ከጋጥም ርኢና ኢና ስለዚ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ዓበይቲ ተሓላቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራኸቢ ብዙሓንን እውን ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያን ዘጋጠመ ፀብፂበን እየን እዩ ዝበለ ውሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትር መራኸብታትን ለገሰትሉ ነቲ ባርባራዊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባራት ብትርኾኒ ኢሎም ነይሮም እቶም ሚኒስትር ኣብ መግለፂኦም ከምዚ ዝመስል ዘይፅወር ተግባራት ኣበርቲዕካ ክኹነን ኣለዎ ክብሉ እውን ፅሒፎም ክልላዊ ቴሌቭዥን ኦሮምያ እውን ነቲ ኣብ ሰላለደራ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኹናን ፈፀምቱ እቶም ፅንፈኛታት ኢሉ ዝፀውዖም ዕጡቃት ፋኖ ምዃኖም ኣመልኪቱ ርእቶ እስክንድር ነጋ ግን ብኣንጻር እዩ ሓደ ተመሳሳለ ኣገባብ ኣሎ ነቶም ተግባራት ብቀረባ እንተተኸታቲልናዮም ፈፀምቱ ሰራዊት መንግስቲ ምዃኖም ዘመልክት እዩ ሎሚ ፈላማዩ ይኮነን ከምዚ ዝመሰለ ተግባራት ክፍፅም ነዚ ክብል ንከለኹ ግን ካብ ሃውር ነቒለ ይኮንኩን ብክኢላታት ዝተገብረ ፎረንሲካዊ መፅናዕቲ እውን ኣሎ መንግስቲ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ክጥዕሙ ምእንታን ብፋኖ ተፈፂሙ ክብል ይኸስስ ኣሎ እዩ ዝበለ እስክንድር ኣብ መግለፂኡ ነቲ ዘዛርብ ዘሎ ቪድዮ ከም ዝረኣዩ እኳ እንተገለፀ እንተኾነ ደቂቕ መርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ወግዓዊ ክሳብ ዝኸውን ክፅበ ከም ዝመርፅ ጠቒሱ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ድማ ወሃቢ ቓል ለገሰትሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሰመዚ ክልል ኣምሓራን መብርህ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዖን